Radio Beograd, prvi program. Zabavnik.
Nije to mala stvar. Postala je alumnistkinja malog univerziteta u malom gradu. Koliko joj je to samo obaveza natovarilo na vrat i još više odgovornosti. Treba braniti neodbranjivo i znati što se ne zna. I stajati iza svega, stariji bi rekli, stameno kao klisurina. A ona je baš umela da stoji i da nosi breme neznanja. Kad joj oteža, prebaci ga na prvog alumnistu njenog kova. Znaju se od prve godine alumnisanja. Znaju i koliko to košta, pa se svojim ugledom ne kockaju. Uvek igraju na sigurno. Klone se od likaša, sveznadara i zapitkivača. To je najvažnije. Ostalo dođe samo po sebi, kao i nezasluženi alumni. Svaka škola sada ima svoj alumni, a dobri stari bivši đaci odoše u istoriju i lepa sećanja. Taman za početak današnjeg zabavnika koji potpisuju Nataša Mančić, Damir Gođevac i Mirjana Blažić. Dobar vam dan i dobro nam došli.
And the stars in the sky don't mean nothing to you. Stars in the sky don't mean nothing to you.
Borivoje Bora Jovanović bio je doajen srpskog sportskog novinarstva. Igrao je fudbal u đačkom klubu Slavija. Bio je jedan od osnivača kluba Velika Srbija, kasnije Jugoslavije. Uređivao je sportsku rubriku u Politici. Bio je prvi sekretar Beogradskog loptačkog podsaveza. Pokrenuo je prvi sportski list, uređivao je Sportist, kasnije Nedeljnik Sport, a 1939. pokrenuo je i bio glavni urednik Jugoslovenske sportske revije. Bora Jovanović je bio jedini srpski novinar na prvom svetskom prvenstvu u fudbalu u Montevideu, a u prigodnom izdanju povodom 25-godišnjice fudbalskog kluba Jugoslavija pisao je o prvoj fudbalskoj lopti u Beogradu i o prvoj olimpijadi. Zasluga za donošenje fudbalske igre u Srbiju pripada nekolicini naših đaka koji su studirali u inostranstvu. Predratna srpska omladina školovana je jednim dobrim delom na strani. Naročito je bilo mnogo đaka na školovanju u Švajcarskoj. Preko leta ovi đaci su dolazili svojim kućama i donosili razne novitete i evropske ideje. Među tim novitetima nalazila se u koferu jednog Švajcarca i prava pravcata fudbalska lopta. Izgleda da je to bio prtljag Steve Stefanovića, posle fabrikanta konzervi iz Kijeva u okolini Beograda. Gotovo svi naši đaci koji su se školovali u inostranstvu bili su već zagrejani fudbalskom igrom i znali su je. Pored Stefanovića dolazili su u to vreme, oko 1903. godine, na letnji odmor iz inostranstva kao dobri poznavaoci fudbalske igre još i Vlada Krstić, Bora Marković, Mita Đorđević, Milan Bajić i drugi. Fudbal je zainteresovao i naše Sokolce, pa je tako i osnovan naš prvi fudbalski klub Soko. Iako se po imenu da pomisliti, on ipak nije bio njihov, iako su u njegovoj organizaciji imali znatnu ulogu. Kratko vreme posle osnivanja ovog prvog fudbalskog društva, osnovano je i drugo, Boračko-loptački klub Srpski mač. U pogledu drugih sportova, vrlo veliku pažnju poklanjala je naša omladina u predratnoj Srbiji biciklizmu, jahanju i lakoj atletici, kao i mačevanju. To su bile četiri sportske discipline u kojima smo vidno napredovali, iako smo raspolagali samo primitivnim i nedovoljnim sredstvima. Naročitu aktivnost pokazivao je Olimpijski klub u Beogradu, obrazovan inicijativom kapetana Svetomira Đukića, kasnije generala i člana Međunarodnog olimpijskog komiteta. Prve pešačke trke održane su u Valjevu 1907. i 1908. godine. Zatim je održana pešačka trka Obrenovac-Beograd u okviru jedne interesantne priredbe Olimpijskog kluba. Pobedio je Aca Popović, beogradski inženjer. A januara 1911. godine priređen je u Kragujevcu veliki konjički slet, a u martu organizovane su pešačke utakmice u Kruševcu. Lakoatletski sport je u to vreme bio vrlo popularan, tako da smo već 1912. godine poslali naše prve takmičare na olimpijadu u Stokholmu. Pod Đukićevim vođstvom u Stokholm su išli Tomašević za maratonsku trku i Duško Milošević, half bska, za trku na 100 metara. Naš maratonac ostavio je za sobom takmičare nekih 10 naroda. Od 60 trkača stigao je 16. A Milošević se razboleo, pa je ispao još u eliminatornim utakmicama.
Dolazim u grad, make her mine.
Sada, umjesto najave, jedno pitanje. Kakav sve može biti uticaj jednog velikog beogradskog pozorišta i jednog velikog reditelja na umjetnički put jednog od najboljih evropskih mladih glumaca? U prilogu koji slijedi, o tome razgovarali glumac Nikola Rakočević i naša Ksenija Radović.
Kad smo bili na akademiji, nama je bilo užasno frustrirajuće da idemo na castinge. Bili smo osjetljivi, mladi, prosto kad odeš tamo, onda pogotovo kad odeš na casting gdje izgovoriš svoje ime i prezime. Mislim, sad ti znači moje ime i prezime, znaš, daj mi nešto da glumim, daj nešto da odigram, pa da kao ajde, da to ima nekog smisla. Međutim, ono, stalno smo išli na ti, stalno smo bili frustrirani, pitam, niko nikad da dobije neku ulogu, znaš, sve je bilo tako, eto. I prvi casting na koji sam ja otišao, koji je zapravo imao smisla, jeste bio u Jugoslovensko dramsko pozorište. Dejan Mijač je radio predstavu Banat. Ne znam zašto se odlučio na mlade glumce koji nemaju puno posla, vjerojatno zato što je pre toga propala predstava, Pirandelova predstava gdje su bili svi užasno popularni i poznati glumci gdje nije mogu prosto da sastavi probu od termina jer su svi radili svašta i vjerojatno je zbog toga, ne znam, moguće da je zbog toga odlučio da radi sa glumcima koji su potpuno, da kažem, na neki način outsideri.
Poželeo čovjek da sebi da olakša posao.
Poželeo da provede po ceo dan sa glumcima u pozorištu i da od toga napravi nešto super. I ja sam otišao na taj casting, na tom castingu su bili, dakle, dramaturg Jugoslovenskog dramskog pozorišta Miloš Krečković, bio je umjetnički direktor Gorčin Stojanović, bio je čak i Voja Brajović, tadašnji upravnik Branko Cvejić, Dejan Mijač i, dakle, ceo jedan, kako da kažem, što bi rekli da danas popularno, vrh Jugoslovenskog dramskog pozorišta. Je bio na jednom castingu gdje su prosto trebalo da izaberu nekoliko mladih glumaca da učestvuju u predstavi Banat. I prosto u tom trenutku nisam imao svijest o tome, ali nekako kasnije nikad to nisam doživio, pa sam prosto to shvatio kao nešto, wow, to je baš bilo veliki gest, velika stvar, jer prosto su oni nama dali naznačio i na neki način si se osjetio bitno tu, jer prosto došao je da te gleda neko ko će da odluči o toj predstavi i tako dalje. E, i onda smo mi prošli taj prvi krug, onda sam je došao na drugi krug i onda smo radili nedjelju dana sa Dejanom Mijačem. I onda sam bio kao wow, ovo je casting. Ja, znači ovdje dođeš pa radiš sa red, pa imaš da naučiš tekst, pa dođeš pa mi radimo te vežbe, pa nedjelju dana se odlučio o tome i onda su oni nama javili da smo mi prošli, ko je prošao, ko nije prošao i tako dalje. I predstava počinje recimo za mjesec dana ili za dva mjeseca i treba uopšte da počne da se radi predstava. I onda smo krenuli na te probe i onda prosto taj proces sa Dejanom Mijačom u Jugoslovenskom dramskom pozorištu je nešto što je, ono danas kažu master, jel imaju te doktorske studije i kako se to već zove. E, meni je taj proces od dva mjeseca bio kao master i doktorske studije zajedno o glume, jel šta sam ja tu prosto naučio o liku, odnosima i uspeo kasnije to što je vrlo važno da primenim za mnoge druge stvari koje sam radio, pre svega na film, što nećete vjerovati, jako zanimljivo. Jer sam uspio da na filmu prosto primenim tu vrstu pristupa kako doći do lika, kako doći do toga šta treba da se tu uradi ili ne. I sećam se jedne probe, sve ovo vam govorim zbog toga što je to jako veliki, upečatljiv osjećaj je ostavila na mene, da se u tom pozorištu bavim nečim bitnim i važnim. Ja sam posle otišao iz tog pozorišta, predstave su se ugasile i tako dalje. Ali uvek sam želao da prosto budem deo te, kako da kažem, da budem deo Jugoslovenskog dramskog pozorišta, pre svega zbog toga što sam imao osjećaj da se tu radi nešto važno i bitno. Što sam imao osjećaj da nema dokazivanja u tom nekom smislu. Bude i bude, ali u suštini nije to primarna stvar. Znači, nije primarna stvar koja je bolji glumac, nego je primarna stvar da se što bolje razume taj tekst, da se što bolje razume koncept i da se što bolje napravi predstav. I sećam se tog jedne probe gde sam ja kao igrao tog Dobrivoja Partizana, gde ja kao na probi, ja se zaplačem, kao tu nešto je neka vrlo užasno dramska scena, ja se zaplačem i pomislim u sebi, e sad da vidim šta će da mi, kako će da mi iskritikuje sad, da će imati neku zamerku na ovo ili neće, znaš, kao ja uživam već i već očekujem ono lovorike i već očekujem salvu pohvala od Dejana Mijača. Međutim, kako smo završili scenu, on me gleda i kaže, pa on neće da plače. On to neće da, i onda me gurne dva stepena i onda ti vidiš da tu postoji jedan neviđeni prostor koji je beskrajni prostor, znači nema kraja, ne postoji kraj, ne postoji konačni izraz, nego prosto postoji jedan samo proces i jedan neprekidni proces igranja gde, u kome ti možeš da uživaš ili ne možeš da uživaš. I to je ono što sam ja vidio u Jugoslovenskom dramskom pozorištu i jako sam srećan što sam uopšte tamo. A došao sam tamo tako što me Tamara pozvala nakon samo jedne, Tamara Vučković, koja je sada upravnica, koja me pozvala nakon samo jedne predstave, a to je predstava Otelo, gde čak niste se mi, imao samo tu predstavu, nisam imao ni jednu drugu. I pozvala me da prosto postanem član Jugoslovenskog dramskog pozorišta i ja sam vrlo zahvalan na tome i zahvalan sam ne samo Tamari, nego i, što bi rekli, univerzumu, što je tako sredio da se to, eto, tako dogodi.
I koliko dugo ste već tamo?
Pa ne predugo, ali tu sam već, sad ću vam reći, od 2013. 12. 13. tako. Znači, sad izračunamo, 7 godina.
A kada ste bili dete, šta ste želeli da postanete kada porastete?
Pa rano sam počeo da se bavim glumom, ali moja majka želela da budem doktor, tako da negde manje više sve moje projekcije su išle ka tome, ali glavna stvar je bila da živim u Beogradu. To je bila glavna stvar, da ja prosto živim u Beogradu, u velikom gradu. To je meni bilo jako zanimljivo i to je bila moja projekcija, najvažnija, da živim u Beogradu, eto, to sam uspeo. Uspeo sam u životu, stavio sam svoj dečački san.
A da li ste nekad igrali doktora?
Ne.
Ništa, morat ćete sledeći put kada budete igrali doktora da kažete, mama, ovo je za tebe.
Da, mama, ovo je za tebe.
Ispunio sam tvoj set.
Ispunio sam očekivanja, mamina. Dobro, to da, to hoću.
Thank you. Fresh miris istine kreće. Found work, the little money coming worked out well.
though you never can tell. They bought a souped up jitney with a cherry red 53 and drove it down to Orleans to celebrate the anniversary. It was there where Pierre was wedded to the lovely mademoiselle. C'est la vie, c'est the old folks, goes to show you never can tell.
Molim vas da, kao u jednom od prethodnih zabavnika, zamislite da je godina 1960. I da ste se nekom magijom našli u nekoj diskoteci. Dok zamišljate, Nataša bira instrumental, a mi odlazimo kod DJ-a da vidimo kakav je te godine bio izbor najpopularnijih ploča. Jedna od prvih pri ruci DJ-u 1960. bila je ploča Never on Sunday ili Nikad nedeljom sastava Don Costa orkestra. Reč je o verziji kompozicije koja je kod nas poznata pod nazivom Deca Pireja. Bila je to naslovna pesma u filmu Nikad nedeljom, za koji je muziku napisao Manos Hadžidakis i jedina zlatna ploča ovog orkestra. Film je dakle snimljen 60. godine, a pamti se najviše po maestralnoj Melini Merkuri. A ko je bio Don Costa? To je bio umetnički direktor diskografske kuće ABC Paramount, a bavio se pisanjem aranžmana i dirigovanjem.
Thank you.
Jednu od verzija velikog hita Nikad nedeljom snimila je i Connie Francis, koju ćemo u ovom zabavničkom izboru iz 1960. godine čuti u interpretaciji italijanske kancone Mama sa veoma sentimentalnim tekstom. U tom trenutku to je bila njena šesta zlatna ploča i najpopularnija kod nas. Connie Francis je sa svojim kristalnim sopranom bila najpopularnija pevačica 60-ih u Americi.
I have a wish that must come true. The last thing you can do. Oh, Mama, please promise me that you will stay and take my place while I'm away and give the children love each day. I had to cry. What could I say? To say that should be heard, but only time to say goodbye to Mama. They say in time that you forget, yet still today my eyes are wet. I tell myself to smile. And I will start remembering the way she loved to hear me sing her favorite song, Ave Maria.
Posle nekoliko sentimentalnih pesama trebalo je razdrmati mladež u diskoteci. Zato bi naredna ploča našeg DJ-a iz 60-ih mogla da bude Good Timing temperamentnog Jimmya Jonesa. On je s mnogo falseto pevanja donosio veliku atraktivnost svojim izvođenjima.
Big gold lion might have stomped on him. midst of our lives, walking our misery street. But we had time in a
Godine 1960. snimljen je i jedan od vanvremenskih hitova, It's Now or Never. Otpevao ga je Elvis Presley i ušao u legendu. U originalu to je italijanska kancona koju je 1901. godine napisao Eduardo Di Capua. Elvisova verzija prodavala se u milionskim tiražima, a njemu lično bila je značajna po tome što je označila prekretnicu u njegovoj muzici.
Your smile so tender, my heart was captured, my soul surrendered. I spent a lifetime waiting for the right time. Now that you're near, the time is here at last. It's love. Just like a willow, we would cry an ocean if we lost true love and sweet devotion. Your lips excite me, let your arms invite me, for who knows when we'll meet again.
I ovu najavu mogli bismo da počnemo kao i prethodnu. Ponovo je reč o Evergreenu, ovoga puta u izvođenju Roya Orbisona. Only the Lonely. Bio je to njegov prvi pevački i autorski uspeh. Stilski različita od dotadašnjih rock kompozicija, posebnu vrednost dobila je zahvaljujući izvanrednom glasu Roya Orbisona i zanimljivom aranžmanu. Dum 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 dee wah.
they're gone forever, so far apart. But only the lonely know why I cry. Only the lonely
I na kraju ovog letimičnog pregleda hitova iz 1960. godine, jedan instrumental. Tačnije, najpopularnija instrumentalna kompozicija u 1960. Apache Shadowsa. Ako je verovati našem jukeboxu, bilo je to prvi put da je grupa sastavljena od električnih gitara i ritam sekcije postigla veći uspeh. Western Apache iz 1954. koji je inspirisao Jerrya Lordana da komponuje ovaj instrumental, uglavnom je zaboravljen, a Shadowsi su svoju svirku upisali u istoriju instrumentalne rock muzike. A ko je te godine išao u bioskop, Shadowse je mogao da vidi zajedno sa Cliffom Richardom u popularnom filmu za mlade The Young Ones. Objavila je 450 originalnih albuma i više od 800 ploča, računajući singlove i kompilacije, kao i preko 150 koncertnih albuma. Dobila je 300 zlatnih, platinastih i dijamantskih ploča koje su prodate u tiražu većem od 350 miliona primeraka sa više od 1600 pesama. Peva na 15 jezika, a na albumima snimala je pesme na svega 11, dok sama govori 8 jezika. Članica je Evropskog parlamenta i radi za UNICEF. Čuvena grčka pevačica Nana Muskuri. Ovakva diskografija i profesionalna karijera traži više od prostora rubrike u Natašinoj notnoj svesci, tako da za ovaj put pratimo njene početke koje je obeležio susret sa čuvenim muzičarem i producentom Quincyjem Jonesom. Njen glas za njega je bio čudo, tako da je usledio single The Girl from Greece Sings, a potom balada My Coloring Book, koja ju je odvela na prvo mesto britanskih top lista. Nana Muskuri je postala zvezda preko noći i jedan od simbola svoje zemlje. Debi album snimila je u Parizu 1963. na grčkom, a iste godine nastupila je na pesmi Eurovizije, i to za Luksemburg, s pesmom A Force de Prie. Nije pobedila, ali je pesma postala veliki hit. Danas u Zabavniku slušamo pesme s početka njene karijere. Love Me or Leave Me, My Coloring Book i A Force de Prie.
Love me or leave me and let me be lonely. You won't believe me. And I love you only. I'd rather be lonely than happy with somebody else. You might find the nighttime the right time for kissing, but nighttime is my time for just reminiscing, regretting instead of forgetting with somebody else. There'll be no one unless that someone is you. I intend to be independently blue. I want your love, but I don't wanna borrow. To have it today and to give back tomorrow. For my love is your love. There's no love for nobody else. There'll be no one unless that someone is you.
Watched him
Ljubaznošću našeg kolege Miroslava Nešića, sportskog novinara, autora čuvene emisije Sportski spomenar, koja se emituje pre zabavnika, i autora mnogih knjiga o šahu, dobili smo sećanja našeg šahovskog majstora Bore Tota, zabeležena u listu Mat. Beograd 1925. godine nije ličio na današnji. Posle Prvog svetskog rata, Palanka je naglo počela da se pretvara u Velegrad. Ceo centar bio je veliko gradilište. Vađena je turska kaldrma, stavljanje asfalt ili drvene kocke. Na ulici su se prodavali burek i gibanica, a mogla se dobiti i lepinja s ćevapčićima, a i sa kajmakom. To se jelo onako stojeći. Okolo su hodale bozađije koji su zimi prodavali salep. Osjećao se još orijent, ali to je bilo divno doba. Možda zato što je Bore Tot imao svega 18 godina. Šakista je tada bilo mnogo. U nekoliko kafana u svako doba dana mogao se naći partner. Tada su kafane držale šahovske figure, pa su penzioneri igrali šah, a ne karte kao docnije. Kako nije bilo mnogo šahovskih satova, nije se igrao cuger. Bilo je to carstvo kafanskog šaha. Istina je da su neki igrali brzo i loše, ali oni koji su držali do svog šahovskog znanja, voleli su prijatne, slobodne partije koje su trajale do 1,5 sat. Igralo se i za novac. Često se slabijem igraču davao konj ili top fore, a naročito uživanje bilo je uloviti nekog stranca koji je uobražavao da je jak igrač, pa ga razuveriti. Mladi igrači imali su svoje kružoke. Bili su to Hrišćanska zajednica mladih ljudi, Udruženje vojvođanskih studenata i Omladinski šahovski klub Ovadija na Čuburi, u kafani Šapčanin. Stariji su bili okupljeni oko dve centralne ličnosti, oko Jakova Ovadija, advokata, i oko Nikole Konjovića, člana glavne državne kontrole. Ovadija, rođen u Beogradu 1880. godine, bio je pionir šaha u Srbiji, a u to vrijeme i već širom Europe poznat šahovski radnik. Jedan je od osnivača Svetskog šahovskog saveza FIDE u Parizu 1924. godine, na čijoj osnivačkoj povelji se nalazi i njegov potpis. On je uveo šahovske rubrike u našu štampu, organizovao je gostovanja stranih majstora i pomagao da dođe do susreta naših velikih majstora, dr. Vidmara i Kostića, kao i Kostića sa starim ruskim majstorom Levinom. Napisao je nekoliko šahovskih brošura. U širem krugu šahista važio je kao prvak Beograda, mada to nikada nije ostvario na nekom turniru. Oko Ovadije okupljeni šahisti imali su svoj klub u ondašnjem hotelu Grand koji se nalazio u Čikaljubinoj ulici. Baš 1925. uživao je najveći ugled jer je prethodne godine sa svetskim prvakom, doktorom Laskerom, odigrao jednu javnu slobodnu partiju koju je doduše izgubio, ali kako je meč išao, mogao ju je i dobiti. Oni koji su bili nezadovoljni takvim laičkim i slobodnim shvatanjem šaha, koji su tražili nešto ozbiljnije, okupili bi se oko Nikole Konjovića. On je bio rodom iz Sombora, što znači da somborski Konjovići nisu dali samo slikare i muzičare, već i značajnog šahovskog radnika. Konjović je bio nešto stariji od Ovadije i s velikim iskustvom koje je stekao kao jedan od rukovodilaca šahovske organizacije u Budimpešti i Zagrebu. Taj se klub zvao Društvo prijatelja šaha, a nalazio se u hotelu Bristol u Karađorđevoj ulici. Okupljali su se 2-3 puta nedeljno i igrali svoje turnire. A kako su ti šahovski turniri izgledali u međuratnom Beogradu? Ispričat ćemo vam u narednom zabavniku.
Des histoires insensées, à quoi ça sert d'aimer? L'amour ne s'explique pas, c'est une chose comme ça, qui vient, on ne sait d'où, et vous prend tout à coup.
Moi j'ai entendu dire que l'amour fait souffrir, que l'amour fait pleurer, à quoi ça sert d'aimer?
L'amour, ça sert à quoi? À nous donner de la joie, avec des larmes aux yeux, c'est triste et merveilleux.
Pourtant on dit souvent, l'amour c'est décevant, il y en a un sur deux, qui n'est jamais heureux.
Même quand on l'a perdu, l'amour qu'on a connu, vous laisse un bout de miel, l'amour c'est éternel.
Tout ça c'est très joli, mais quand tout est fini, il ne vous reste rien, un immense chagrin.
Tout ce qui maintenant te semble déchirant, demain sera pour toi un souvenir de joie.
En somme, si j'ai compris, sans amour dans la vie, sans ses joies, ses chagrins, on a vécu pour rien.
Mais oui, regarde-moi, à chaque fois j'y crois. T'es le dernier, mais toi t'es le premier. Avant toi il n'y avait rien, avec toi je suis bien. C'est toi que je voulais, c'est toi qu'il me fallait, toi que j'aimerais toujours. Ça sera ça,
admit you love me, and so how am I ever to know? You always tell me perhaps, perhaps, perhaps. A million times I've asked you, and then I ask you over again, you only answer perhaps, perhaps, perhaps. If you can't make your mind up, we'll never get started. And I don't want to wind up being parted, broken hearted. So if you really love me, say yes. But if you don't, confess, and please don't tell me. Perhaps, perhaps, perhaps. Perhaps, perhaps, perhaps. If you can't make your mind up, we'll never get started. And I don't want to wind up being parted, broken hearted. So if you really love me, say yes. But if you don't, dear, confess. And please don't tell me. Perhaps, 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 perhaps.
U novom beogradskom dnevniku 1887. godine objavljena je jedna pesma koja je njenom autoru, piscu Branislavu Nušiću, donela 2 godine robije. Ono o čemu je narod naveliko pričao, Nušić je stavio u stihove i nagrabusio. U razmaku od nekoliko dana u Beogradu su obavljene dve sahrane. Na večni počinak ispraćena je majka pukovnika Dragutina Franasovića i njenom pogrebu prisustvovao je kralj sa celom vladom. Na drugoj sahrani od majora Mihajla Katanića, heroja iz pređašnjih ratova kome su počasto davali i neprijatelji, sjatio se ceo Beograd, ali bez kralja i članova vlade. Ogorčenje građana je bilo veliko i kad je Nušić objavio pesmu Pogreb dva raba, to izdanje novina bilo je razgrabljeno. Sve što je van dvora bilo pismeno, smejalo se čitajući Nušićeve stihove, ali nije prošlo mnogo i pisac je optužen za uvredu njegovog veličanstva i osuđen na robiju. Ova pesma se često spominje, naročito njeni završni stihovi, ali retko se može čuti u celini. Zato ćemo je sad čuti u Zabavniku, i to maltene možemo reći od njenog samog autora, to jest od njegovog glumačkog alter ega, Milan Milosavljević i Pogreb dva raba.
Ta tu skoro bit će ovih dana, sarani smo jednog Božjeg raba. Čitali ste, videli ste paradu, taj rab Božji beše jedna baba. Zatutnjaše sva četiri zvona, povrveše kite i mundiri, povrveše perjanice bojne, povrveše bezbrojni šeširi. Svi matori, debeli i suvi, oficiri cela kita sjajna, pukovnici s orlom i bez orla i još neko. Ali to je tajna. I pravo je, ne tumačte drugče, i našta bi tu brbljiva zloba, i pravo je ta poslednja počast ispratiti pokojnu do groba. Još skorije, bit će ovih dana, sarani smo još jednog Božijeg raba, ali nažalost sviju baba naših, taj rab Božji nije bio baba. Ne povrve kita i mundiri, a i kog bi da do groba prati i što pođe i što htede poći, od pola se puta kući vrati. Potmulo su udarala zvona, udarala zvona iz budžaka, a i što bi da se čini dževa kad je pratnja srpskoga junaka. Srpska deco, što misliti znate? Iz ovoga pouku imate. U Srbiji prilike su take, babe slave, preziru junake. Zato i vi, ne mučte se džabe, srpska deco, postanite babe.
Ha!
Beogradski radio, godina 1940. U 6 sati ujutru osvetljeni su skoro svi prozori na trećem spratu Palate Akademije nauka. Beogradska radio stanica budi se mnogo pre nego stanovnici Beograda. Služitelj na ulazu iza velikih staklenih vrata. Telefonistkinja u sobici u koju može da stane samo sto sa telefonom. U dnu dugačkog hodnika iz jedne sobe čuje se lupkanje pisaće mašine. U rano jutro radio stanica liči na svako drugo nadleštvo. Ali malo dalje, hodnikom levo, jedna soba. U uglu, pored prozora, sto. Na sred sobe još jedan sto, a za stolom na stolici čovek. Pred njim, u zidu, jedan otvor sa staklom. Mali prozor koji gleda u susednu sobu. Iznad stola visi mikrofon. Na stolu je visok pult kao onaj za note i na njemu rukopisi. Levo, jedan mali gong sa kuglom kao kod bubnja. Iznad prozorčića u zidu crvena sijalica. Nekad je iznad te sijalice stajala afiša "Slušate ceo svet". Ta afiša nije više potrebna. Spiker zna da se u sobi, onda kad se upali crvena sijalica, ne sme čuti ni jedan glas, ni jedan zvuk, da se ne sme ni iskašljati, ni uzdahnuti. Ova soba je samo za spikera. U njoj se izgovore skoro sve one reči pred program i iza programa. Ovde se čitaju reklame, berzanski izveštaj, vesti, izveštaj i o vodostanju. Ovo je soba u kojoj se ujutru prvi put kaže, onda kad se upali crvena svetiljka, ovde radio Beograd, i u kojoj se u ponoć izgovori laku noć. Dugo, skoro 4 sata, beogradska radio stanica liči na makoje nadleštvo. Život se odvija u kancelarijama i na hodniku. Prolaze ljudi, žene, lupkaju mašine, poslužitelji prijavljuju posetioce, zvrje, telefoni, kuva se kafa i raznosi po kancelarijama. Tek oko 11 časova nastaje opet začarani radiofonski krug. Spikerka čita zvanični izveštaj o vodostanju. U tom času, dok dežurni na lađi sluša izveštaj, u Beogradu je neko ljutito zavrnuo dugme radioaparata. U tom času spikerka koja je prehlađena usplahirano maše čikamerti koji je u susednoj sobi. Lampica još gori, a njoj se kašlje. Pokazuje rukom na grlo, a čikamerta tonac odgađa, hoće da je preplaši. Igra tonaca, spikera i crvenog svetla koja nijednu stranu nikad nije zamorila. U studiju broj 1 12 ljudi čini jedan polukrug. Oni su u kaputima, u košuljama, sa kravatama i bez kravata. To je tamburaški radio orkestar. Na 4-5 metara pred njima mikrofon u visini čovekove glave. Između mikrofona i njih radio pevač. On je u košulji, malo oznojen. Orkestar počinje da svira. Pevač počinje snažno i odmiče se nekoliko koraka unazad. Onda tiho, sevdalinski peva zavaljene glave spuštenih trepavica, primaknuvši se mikrofonu. I dalje smo pred mikrofonom Radio Beograda, i dalje je godina 1940. Pevač neprekidno ide nekoliko koraka napred, onda opet nazad. Posle prve pesme izlazi napolje da pročisti grlo. Orkestar svira. Spikerka gospođica Marijana Kalivoda objašnjava. Kad forte peva, mora se udaljiti od mikrofona, a približuje se kad treba pevati piano. Ali ima ih koji uvek gotovo šapuću u mikrofon. Kada se crvena svetiljka ponovo upalila, spikerka je najavila koncert salonskog kvinteta. Možete da obiđete sve sobe u radiostanici i nigde da ne vidite salonski kvintet. Zvučnici instalirani po sobama odjekuju od muzike. Ipak se negde koncertira. Salonski kvintet nalazi se u velikom studiju koji nije u Akademiji nauka, nego u Poenkareovoj ulici. To je druga zvučna kuća u Beogradu. Za vezu između tih dveju kuća služe telefon i zvučnik. Za to vreme u Jakšićevoj, mladi pevač tek što je prošao na audiciji, drži tekst u ruci, gestikuliše i tiho pevuši, bledo treme. U čekaonici nekoliko poznatih pevača piju kafu i pričaju događaje sa svojih turneja. Spikerka najavljuje radiodramsku grupu. Nije obavezno nositi kafu u tu studiju, ne mora se kretati. Glumci sede na stolicama, drže svoje uloge u ruci, čitaju. Predstava podsjeća na podelu uloga u pozorištu ili na prva čitanja. Jedan dan u radio stanici je dug. On počinje sa Ovde radio Beograd, a završava se sa Laku noć. Ali u tom međuvremenu, tu u toj kući, živi svet zvukova koji putuju.
Devojko mala, pesmo moga grada, što si mi dala srce puno sna. O, što se setih, kišu da ti kupim i oblak mali pod kojim tebe snim. Nemoj da budiš oči moje snene, kad kiša pada, ja sam oblak sam. Devojko mala, pesmo moga grada, tvoju bih senku opet da ljubim ja.
Devojko mala, pesmo moga grada, što si mi dala srce puno sna.
Zašto se setih kišu da ti kupim i oblak mali pod kojim tebe snim?
Nemoj da budiš oči moje snene, kad kiša pada, ja sam oblak sam. Devojko mala, pesmo moga grada, tvoju bih senku opet da ljubim ja.
Fly me to the moon and let me play among the stars. Let me see what spring is like on Jupiter and Mars. In other words, hold my hand. In other words, darling, kiss me. Fill my heart with song and let me sing forevermore. You are all I long for, all I worship and adore. In other words, please be true. In other words, I love you.
adore. In other words, please be true. In other words, I love you.
U jednom vrlo nepristupačnom klubu Los Angelesa, čiji su članovi pripadnici jet seta i milijarderi, kako je 1924. godine preneo naš pozorišni časopis Komedija, primljena je bila kandidatura jednog slavnog sportiste sa istoka. Svi članovi kluba su bili prisutni kada se novi član predstavio, a onda se na jedan put uputio ka jednom mladom, onižem čoveku, neobično bojažljiva izgleda, koji je stajao u jednom uglu. Čime se vi bavite? Pitao je sportista kome nije zabeleženo ime. Ja sam filmski glumac, odgovorio je crnomanjasti čovek. O, pa to je veoma lepo, mladiću, i ja vam želim da postanete drugi Chaplin, rekao mu je sportista, prsnuši u smeh, a onda se prisjeti da čovečuljka nije pitao kako se zove. Zaista, kako se zovete? Ja sam prvi Chaplin i zahvaljujem vam na dobrim željama, ali mi nije ni najmanje stalo do toga da budem drugi. Podsećanjem na ovu davnašnju zgodu sa Chaplinom završavamo današnji zabavnik i preporučujemo se i za narednu nedelju popodne. Minula dva sata, sa vama su bili muzički urednik Nataša Mančić i majstor tona Damir Gođevac, a zabavnik je uredila, tekstove napisala i za mikrofonom bila Mirjana Blažić. Doviđenja, čiča miča, svako dobro ili budite pozdravljeni. Kako vam drago.
Begin to sing.
thing about it. There's no love song finer, but how strange the change from major to minor every time we say.